Hola, bo día. Estamos en Radio Embrión, a Radio do Instituto de Embrión. E hoxe, pois, temos con nos a unha convidada ben especial, e ora diremos por qué. Chámase Paula Bouzas. Paula, bo día e moitísimas grazas por vir aquí ao noso centro.
Eu encantadísima.
Tiveches que vir en autobús, tivemos que... Bueno, pero a verdad que... Estamos encantados de que estés con nós.
Non coñecía esta zona, así que para min é unha oportunidade xenial para coñecer
moi ben.
Mellor.
Pois vamos facer unha pequena presentación de Paula, que estudiou Filoloxía Galega na Universidade de Santiago e logo marchou para Heidelberg, se pronuncio mal, ti me corresirás, como profesora de galego na universidade, onde estivo 6 anos. Logo, doutorouse en lingüística cunha edición sobre manuscritos galegos medievais, en concreto de Ourense.
Sí, de Santo Estevo, de Rivas de Sil.
Ah, mira que ben.
Sí.
Resulta que ahora pues, traballa como profesora de lingüística románica nunha universidade en Alemaña que se chama Göttingen.
Sí.
Vale. Bueno, pues, que ben, non? Que as cousas saíron ben.
Sí, espero non aburrirvos demasiado coas experiencias miñas, pero sí, a verdade é que tive moita sorte.
Xa, bueno, eso sería para outro programa, pero xa che digo que a sorte non existe. Bueno, vamos a presentar a un grupiño de rapaces e rapazas que, bueno, pues prepararon esta entrevista con moita ilusión, moito agarimo, en grupo, como se fora unha redacción dun xornal. E que son Adrián Suárez, bo día, son alumnos, perdón, de terceiro de ESOB.
Bo día.
Bo día. Raúl López.
Bo día.
Hugo Blanco.
Bo día.
Jessica Ramos.
Bo día.
Érica Liñeira.
Bo día.
Luis García.
Bo día.
Lucas Díaz.
Bo día.
Tamén temos con nos a profesora Noa Carrera.
Bos días.
Bueno, pois unha vez feitas as presentacións, imos a empezar. Quen quere empezar? Adrián Suárez, empeza.
Por que decidiches estudar filoloxía galega?
Pois, en principio, quería ser profe. Iso tiña o claro. Gustábame a lingua, gustábame a literatura. Como galego era a miña lingua, era a lingua coa que eu me identificaba, pois entón, filoloxía galega de cabeza.
E que tal a experiencia? Defraudouche ou foi o que ti esperabas?
Sí, o curioso é que empecéi con interés pola literatura, sobre todo polos boísimos profesores e profesoras que tiveran no instituto, e cando cheguei a Compostela, a universidade, descubrín a lingüística, que ao final acabou sendo a miña especialidade, digamos, non? E foi, si foi todo un descubrimento,
xa.
Sí. Sí, bueno. Foi unha boa experiencia.
Vale. Raúl.
Por que fuches a Alemania?
Pois despois da carreira descubrín, bueno, entereime de que había unhas bolsas para que os estudantes de filoloxía galega, as estudantes que acababan de rematar a carreira, fosen o estranxeiro para dar clase. Ían por un tempo limitado, ían a unha universidade do estranxeiro pues, para dar clases de galego, cosa que a mí parecíame increíblemente interesante, case como un regalo, non? E había varias posibilidades, non moitas, pero estaba, por exemplo, París, estaba Berlín, estaba Heidelberg, pues, algunhas outras tamén. Non lembro exactamente, pero sí lembro que me apetecía Alemaña un pouco tamén pola lingua. Era unha lingua descoñecida para min. E pensei, home, pois se podo ir con esta bolsa para facer o que quero, que é dar clase de galego, e aínda por riba, coñecer unha lingua que me parece moi interesante como alemán, pois veña, alabou. E por iso escollín Alemaña. E Heidelberg e Berlín, pois escollín Heidelberg porque Berlín parecíame unha cidade demasiado grande, dábame un pouco de medo, non? Impresionábame. E acabei en Heidelberg, que é unha cidade máis ou menos como Compostela. Quizáis un poquinho máis grande, pero así, deste tipo, non universitaria, non moi grande.
Pequena.
Sí.
Vale.
Sí.
Hugo.
Cantos idiomas falas?
A parte do galego, español, o alemán, o inglés, esquecéuseme dende que estuve en Alemania, pero voume defendendo.
Pero falase pouco inglés en Alemania.
A ver, falase, sí. E de feito, cando estás empezando ali a aprender alemán, a xente ten moita tendencia a falarche en inglés, cousa que é un pouco frustrante. No, mellor en alemán. Eu intento, eu polo menos intento. Sí, pero creo que a medida que fun interiorizando o alemán, pois o inglés, que foi a primeira lingua estranxeira que aprendín no cole e tal, pois foiseme esquecendo. E logo, catalán é unha lingua que tamén me interesa moito, tamén polo meu traballo, e o portugués. En fin.
Bueno, que os idiomas é o teu. A ver, Jéssica.
Pareceu-te aburrido que estuvestes estudando?
Durante a filoloxía galega, queres dicir? A verdade é que non. Sempre, si sempre atopaba algo interesante nas materias que visitaba. A verdade que sí. Estudei unha carreira que me gustou moito. Tamén creo que é unha cuestión de sorte. Hai moita xente que precisa un par de intentos, non? Ata topar o que lle gusta. É unha carreira, disfrutei as clases, a verdade que sí.
Que ben. Érica.
Foi complicado traballar en Alemaña?
Non. A verdade que non. Fun nunha situación moi favorable, moi privilexiada, digamos, non? Porque cheguei, ninguén esperaba que eu falase en alemán. Esperaban que dese clases de galego. Ninguén esperaba que falase alemán inmediatamente. Entón, a xente que me acolleu, a xente coa que eu traballaba, pois sempre me falaba en español ou en portugués. Entón, o traballo para min era fácil, era doado. E fora do que era o meu traballo, pois podía asistir a clases de alemán. A universidade permitíame ir a clases de alemán moi intensivas, pero nas que aprendías moito, moi rápido. Entón, enseguida, pois xa tiven un pouquiño as ferramentas para defenderme fora. Claro, traballaba nun ámbito universitario, agradable, tiven facilidades, non me resultou moi difícil. E ademais, non tiña presión. Eu sabía que se algo ía mal, se me aburría ou se non me gustaba, pois que podía voltar, porque a miña familia estaba aquí. Entón, claro, ía relaxada, tranquila, sabendo que podía volver.
Luis García.
Eres escritor ou tes pensado que ser?
Ui, pois non se me dá ben. Gústame ler, gústame moito ler, e con iso xa me conformo. Igual algún día, pero foi moi difícil escribir. En principio estou na fase de ler aínda.
Lucas.
Tes pensado aprender algún outro idioma para impartir o galego noutros países?
Gustaríame moitísimo. Sí, a verdade é que sí, pero mira, non dou a topar o tempo. Quizáis agora debería, despois desta pregunta, debería volver a reflexionar e poñerme a iso, sí. Creo que sería algo que me faría feliz, sí. Sí, aprender máis linguas e ver outros países.
Nada.
Así en liñas xerais, por que hai estudantes alemáns que escollen o galego?
Hai, digamos, diferentes tipos. Por exemplo, en Alemaña, no ámbito que eu coñezo, hai moitos moitas persoas, fillas ou netas de migrantes que foron a Alemaña quizáis nos anos 80, nos anos 70, cando estas persoas souberon que na universidade se impartían clases de galego, achegábanse a min, preguntaban se podían asistir, se había que matricularse. E mesmo algúns estudantes e algunhas estudantes de español, cando empezaban a estudar español e vían que había clases de galego, acudían ás clases de galego porque os seus avós eran de Galicia. Ese interese por unha lingua que aínda se mantiña quizáis nalgúns casos na casa, noutros casos non se mantiña, pero que era un referente nas súas familias. Logo había outro tipo de estudantes interesados en linguas menos coñecidas. Querían, ademais de ter pois o francés ou o español, que son as linguas máis coñecidas no ámbito das románicas, non? Pois pensaban que sería interesante estudar unha lingua menos coñecida, menos famosa, digamos, non? Sempre había estudantes con este perfil que se achegaban con este interese por coñecer algo diferente, algo que non era moi moi recoñecido fora.
Tes moitos alumnos?
De galego varía, pero en xeral sempre andamos polos 5 ou 6. Moitas delas son, debo dicilo, estudantes que pretenden vir a Compostela para facer un Erasmus. Tamén existe ese perfil. Tamén existe ese perfil. Teñen en mente ir a Compostela ou a Vigo nun marco de intercambio. Entón, si queren facer un curso de galego para chegar e poder integrarse mellor.
Que ben, non? Sí. A verdad que... A ver, Adrián.
Gostaría de estudar outra cosa?
Sí, pero volvemos a falta de tempo. Gustaríame estudar, sí, historia ou filosofía, ou gustaríame estudar tamén outra lingua románica, como dicía antes, por exemplo, sí, o francés, ou sí, hai moitísimas cousas que aínda me gustaría estudar, sí.
Sempre tiveches esa inquedanza por aprender, por en concreto idiomas, se te ve unha persoa con moitas cañas de coñecer, de saber, desde pequeniña sempre tiveches eso. Ou foi algo que foi nacendo, ou que tiveches algunha persoa que influíra en ti e que te marcara nese senso?
Eu creo que o entorno axudou moito. O feito de que, por exemplo, na casa sempre me facilitaban libros ou intentaban que eu tivese diferentes inquedanzas, intereses. Sempre había un apoio neste sentido, tamén no cole. Creo que o entorno axuda moito. Sí. E hoxe creo que fun perdendo un pouco esa curiosidade, incluso cando empezan a xurdir si estas necesidades inmediatas de integrarse, pois parece que nos vamos concentrando máis en obxectivos concretos, non?
A ver, Raúl.
Que é o que máis botaches de menos de Galicia cando estabas en Alemanha?
Moitas cousas. Soa atópico e sei que é un tópico, pero é verdad que botaba moito de menos a comida. Por exemplo, a comida. Si, intentaba concentrarme, intentaba non concentrarme nas cousas que botaba de menos, porque entón tería collido un avión o día seguinte de volta. Entón, concentrábame naquelas cousas que eran novas alí e que tamén me gustaban moito, non? Pero si, cando voltaba en vacacións, pois si que me decataba de que si a xente é máis comunicativa aquí, os ritmos son máis tranquilos, a comida máis rica, sí, pero intentaba concentrarme nas cousas boas.
Hugo,
que idioma che costou máis aprender?
Non sabería dicir, quizás o portugués. Aprendelo ben porque podemos pensar o portugués e o galego son unha mesma lingua, non? E creo que é lexítimo pensar iso, pero se partimos de que o galego e o portugués son linguas independentes, entón falar o portugués un nivel para dar clase é moi difícil porque enseguida xorde o galego, claro, porque son linguas irmás, son linguas xemelgas, diría eu. E quizás foi esa lingua máis difícil, a pesar de que é a lingua máis próxima.
Que curioso, non? Escoitar esa resposta. Jéssica.
Tiveches dificultades para traballar en Alemanha?
Sí, era un pouco o que comentaba antes, que o entorno era moi bo, era moi positivo. Entón, todo foi bastante fluido.
Érica.
Quen ou que che dixo o fixo que persigas este soño?
O de dar clase de galego?
Sí.
Sempre me gustou moito a idea de dar clase. En parte tamén porque creo que dar clase implica estar sempre aprendendo e adaptándote, non? Pero a idea de dar clase de galego era para min aínda moito máis interesante, porque para asentar o galego, para que o galego se valore como se merece, pois creo que é importante ese factor, como digamos, ese factor de didáctico, de escola, de motivar a outras persoas a ler ou a escribir en galego, cando o mellor ese interese non estaba aí de principio. E iso pode facerse moi ben pois en clase, por exemplo. E por iso sempre foi para min un obxectivo poder dar clase e dar clase de galego. Sí.
Como ves, enlazando co que estás dicindo, a situación do galego, ti que estás alá, pero ves aquí varias veces o ano, nestos últimos anos, pensas que vai a mellor a situación do galego, vai a menos? Ti tes unha perspectiva un pouco distinta como a temos aquí, os que estamos dentro. Como ves ti a situación?
Seguramente non teño unha perspectiva tan boa, pero teño a sensación de que hai moitísima xente moi valiosa traballando activamente polo galego. Vexo moi claramente. E xente, ademais, moi diversa, de moi diversas procedencias e que traballa en moi diversos ámbitos, que están facendo un labor de activismo increíble. Iso sí que me admira moitísimo, así que me chama atención, a pesar de que as condicións externas quizás non son tan boas. Por exemplo, dende o punto de vista político, non son unhas condicións ideais. E tamén o feito de que agora a globalización é moi grande, é moi adversa para linguas non hexemónicas, digamos. Podería ser de outro xeito, pero entendemos globalización desta maneira, non? De que entendemos a globalización como si, como a potenciación daquelas cousas que son máis hexemónicas, non? Neste sentido, claro, o galego levas de perder, digamos, pero a pesar disto, sí que creo que hai moita xente traballando e creo que iso vai dar froitos, espero, sí.
Luis.
É fácil para un alemán aprender galego? E cal foi o idioma que máis che costou?
Pero se está repetida, sí. O portugués,
sí.
Estar atento.
Sí, pero a pregunta sobre as dificultades é moi interesante. Claro, normalmente as persoas que van os meus cursos de galego son persoas que xa tiveron experiencia co portugués ou co español. Polo tanto, para eles as dificultades radican en non facer demasiadas mesturas, digamos. Pero é algo no que eu non insisto moito. Creo que tamén está ben que experimenten, que intenten, que falen, que aquilo que coñecen xa sea xa español ou xa xa portugués ou mesmo italiano, que tamén algunhas persoas veñen directamente de aprender italiano e métense no galego, que utilicen, porque son linguas moi semellantes e pouco a pouco xa soas, e las soas xa van facendo as diferencias, non? Pero sí, as dificultades radican pois na influencia pois de outras linguas moi moi semellantes, pero que non en absoluto negativo é bo, porque sempre hai unha lingua de referencia para aprender.
Lucas.
Supoñendo que o galego é o teu idioma favorito, despois dese, cales son os teus?
Ui, é difícil, claro, unha xente se identificada co galego e iso é moi forte. E logo, as linguas que unha vai aprendendo sempre acaban, sí, sempre acabas tendolles cariño por un motivo ou outro. Por exemplo, o alemán. O alemán é a lingua que me permite ter un contacto diario coa xente que me rodea lá. Entón tamén hai un gran vencello, un gran vínculo co alemán. Co español, claro, o español tamén é unha lingua coa que convivín dende pequena, están aí as miñas lecturas, etc. Non? O portugués, como dicía antes, é a lingua xemelga, unha lingua irmá, logo catalán, co que me sinto identificada no sentido de que tamén é unha lingua dentro do Estado español que precisa unha certa potenciación, etc. Entón, claro, con todas estas linguas teño un vínculo. E o inglés, claro, é a lingua que me permite cando estou por aí, pois, polo menos, defenderme un pouquiño, sí.
Que ben. Noa.
Non sei, así algunha expresión en galego que che resulte difícil explicarlle noutro idioma aos teus alumnos e alumnas? Digas, isto como lo traduzco? Isto é unha expresión mellor tan propia que... Non sei, tens así algún exemplo?
Oi, agora mesmo hai moitos casos, seguro, moitísimos. A idea, por exemplo, da... sabedes, cando no galego empregamos estes pronomes como de solidaridade que se chaman, non? Que tendemos a introducir a persoa coa que falamos, pois introducila na frase, aínda que non teñan que ver directamente con ela. Claro, son cousas que non son traducibles dunha maneira moi matemática e que, claro, son algo máis complexas de explicar. Sí, por exemplo.
Bueno, temos que ir rematando, que xa levamos casi media hora, sin darnos conta. Que lle dirías para rematar as persoas que, sendo galegas, vivindo en Galicia, non empregan o galego, non sinten o galego como algo propio, ti que estás alá, que das clases de galego, que tes ese amor pola lingua, que lles dirías?
Pois, igual tamén é un pouco tópico, pero eu diría que se nós non nos preocupamos por coidar aquelas cousas que son nosas, que dependen un pouco do noso cariño, do noso interese, pois que ninguén se vai interesar. E diría o contrario, se nós estamos interesadas por aquelo que temos, ao final os demais, as demais tamén acabarán interesándose dun xeito ou do outro. Sí.
Bueno, pois chegamos hasta aquí. Así, casi sin darnos conta, xa chegamos ao remate. E bueno, pues Paula Bouzas, profesora de galego en Alemaña, moitísimas gracias por vir aquí ao Instituto de Brión, aquí á radio, compartir con nós, con estos alumnos. E bueno, pues nada, que foi un placer escoitarte. E bueno, pues quedamos emplazados para outra vez, cando volvas.
Encantada.
E damos un aplauso.